Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is nou by 'n baie, baie belangrike deel. Ag, nou ja, eintlik moet ek nie so sê nie, hoor, want elke deel in die Here se woord is mos baie, baie belangrik. Maar nietemin, ons begin vandag by Habakuk, die tweede hoofstuk, by vers 5. En hier sal jy nou sien, as jy die Afrikaanse Bybel voor jou oophou, is daar 'n opskrifie wat sê, oordeel oor die Galdeërs. Nou die Galdeërs, weet ons nou al, is die Babiloniërs, wat op daardie stadium die wêreldryk was, en hulle was 'n wrede klomp mense, en Habakuk tree met die Here in gesprek. Hy voel eintlik half ontevrede, want hy sien al die onreg, en al die druk op mense, al die verkeerde dinge, veral in die tyd van koning Jojagin, want hy was 'n goddelose ou wat nie die Here gedien het nie. En dan gaan Habakuk met die Here in beraad oor die situasie in die land. En ek dink ons kan daaruit iets leer, hoor. Want ons kan vreeslik maklik kla oor dinge wat nie reg is nie. Ons bring baie moeiliker lof en dankie sê vir die dinge wat goed is in die land. Maar ons bly dikwels op die horisontale vlak. Habakuk leer ons iets anders. Hy gaan met die Here praat. En hy vra by die Here perspektief. Nou is dit interessant dat die res van hoofstuk 2 in die boekie Habakuk vorm eintlik 'n eenheid. En daarom sal jy die opskrif sien bokant vers 5, die oordeel oor die Babiloniërs of die Galdeërs. Ek gaan eers met jou so 'n klein bietjie in die algemeen daaroor praat en dan gaan ons dit stukkie vir stukkie vat. En ons sal jou waarskynlik nie vandag daarmee klaar kry nie, want ek wil dit in detail doen. Julle sal ook onthou, die ouens wat gereeld luister, dat ek vir jou gesê het, daar's 'n baie sterk siening onder sommige Ou Testamentici dat Habakuk eintlik net verantwoordelik was vir hoofstuk 1 en 2 en dat die derde hoofstuk later bygevoeg is. Maar hoe dit ook al sê, dis interessant om daaroor te gesels vir ons wat die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God. Aanvaar al drie die hoofstukke as komende uit die Here se hand, wat die wordingsproses was en hoe dit ook al geloop het. Daaroor wil ek nou nie spekuleer oor die radio nie. So kom ek gesels eers met jou so bietjie oorsigtelik oor Habakuk 2 vers 5 tot by vers 20. En jy sal sien, daar is een draad wat soos 'n goue draad deurloop deur hierdie klompie verse, naamlik dit: die ondergang van die goddelose is onvermydelik. Nou dadelik wil ek sê, luisteraars, ons moet altyd met enige skrifgedeelte, Ou en Nuwe Testament, altyd die eerste trefpunt in gedagte hou. Met ander woorde, vir wie is dit geskrywe of gesê? En wat was die historiese konteks? Want as 'n mens die historiese konteks kan rekonstrueer, dan kan jy baie makliker verstaan hoekom 'n profeet sê wat hy sê, of hoekom Paulus byvoorbeeld in die Nuwe Testament skrywe wat hy skryf. Die goddelose van wie hier ter sprake is, is spesifiek die Galdeërs. Maar dit beteken nie dat die waarheidsmoment daarin ongeldig geraak het met die loop van die eeue nie, né? Ons moet weet dat mense wat goddeloos is, uiteindelik deur die Here gestraf gaan word. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Maar goed, kom ons kyk na hierdie gedeelte, want jy sal sien, hierdie Habakuk 2 vers 5 tot 20 funksioneer eintlik binne die konteks as kommentaar op en as uitbreiding van die oordeel. Ons het mos nou al heel wat gelees in die vorige gedeeltes en verse ook oor die oordeel wat die Here uitgespreek het oor die Galdeërs. En hierdie moet dus teen daardie agtergrond en binne daardie konteks verstaan word. Let op dat die Here nog steeds aan die woord is. Hy spreek 'n finale oordeel oor die magshonger goddelose mense van daardie tyd uit. Nou het die goddelose nog 'n onversadigbare magshonger ook. Maar binnekort, sê die profeet, sal diegene wat onder hom moes ly, met ander woorde onder die Babiloniërs moes ly, 'n begrafnislied oor hom sing. En die begrafnislied neem die vorm aan van 5 wee uitroepe. Ons gaan nog daaroor praat. Nou normaalweg wil ek dadelik sê, is dit met 'n graf begrafnis geassosieer. Die implikasie van die wee uitroepe is dus dat die goddelose reeds so goed soos dood is. Met ander woorde, die Here gaan nie omdraai in sy oordeel oor die goddelose nie. In die uitroepe moet jy ook oplet, word die hebsug van die goddelose, daar die tweede deel van vers 6 tot by vers 8, en ook sy uitbuiting van ander volkere, met die doel om vir homself sekuriteit te verwerf, vers 9 tot 11. Die goddelose se selfverheffing, vers 12 tot 14. Ook sy mag misbruik, vers 15 tot 17. Ja, ook sy afgodsdienst, vers 18 en 19. Dit alles word veroordeel. Ons gaan dit ook so stukkie vir stukkie bespreek, soos wat ek nou vir jou genoem het in hierdie verse. In al die wee uitroepe, word dan ook beklemtoon, dat die optrede van die goddelose gaan boemerang, dat die rolle omgekeer gaan word, dat hy wat eens machtig was, met ander die Babyloniërs, vernietig gaan word. En dan sluit die gedeelte uiteindelik af op hoogtepunt. Jy moet oplet, die God wat hier aan die woord is, is die enigste God wat oor alles en almal regeer. Hy is in sy heilige tempel. Hy openbaar sy onvergelykbare grootheid op aarde. Voor sy almag moet almal op die aarde swyg. O ja, God regeer. Daaraan kan en hoef sy kinders nooit te twyfel nie. Ons kan daaraan vashou in 'n wêreld wat dikwels ook in ons eie tyd skynbaar godloos probeer lewe. Maar wie op die Here vertrou, sal nooit teleurgestel word nie. En dit is min of meer waaroor dit gaan in Habakuk 2 vers 5 tot by vers 20. En nou, liewe broer en suster, gaan ek dit so stukkie vir stukkie begin bespreek, sodat ons mooi kan inneem wat daar staan, en dan as ons nou aan die einde daarvan kom en ek tyd by daardie program, dan sal ek die hele gedeelte lees, dan kan ons die eenheid maklik sien, dan kan u dit maklik onthou, want ons het dit mos reeds klaar bespreek. Habakuk 2 vers 5. Hun hooghartige mens, wat hom deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slaag nie. Al is hy so gulsig soos die doodryk, so onversadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom hom, al maak hy gevangenis van al die volke. Hierdie vers 5 beskryf dus ander eienskappe van die een wat nie reggesind is nie. Want kyk, die een eienskap is mos om nie reggesind te wees nie. En ek het daardie samenvatting van die eienskappe gelees in vers 4. Ek wil het net weer lees. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar, en dis die teenpool, wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. En nou begin Habakuk om uit te brei op dit wat hy gesê het, want dit gaan in die eerste plek oor die Galdeërs. Maar 'n mens moet dalk vir jouself ook vra, hoe lyk my gesindheid? Het ek net 'n bepaalde gesindheid, maar dit kom nooit tot goeie dade nie? Nou is my gesindheid verkeerd. Nie waar nie. Want jy kry ouens wat nooit 'n dankoffer vir die Here wil gee nie, hulle het altyd 'n verskoning. Die geld wat hulle gee, sou altyd gebruik word vir verkeerde goed. Hulle wil ook nooit bydra vir 'n spesiale projek nie, want hulle eie motor en paaiemente op hulle dinge is te duur. En so kry jy naderhand 'n gesindheid waar, as jy dit dophou, jy agterkom, dis eintlik die gesindheid van 'n goddelose. Dis eintlik die gesindheid van iemand wat alles vir homself of vir haarself wil hê. En nou kom hier nog eienskappe by in vers 5, wat typerend is van iemand wat nie reggesind is nie. Byvoorbeeld, hun hooghartige mens, soos dit genoem word in vers 5. Die hooghartige mens word natuurlik verpersoonlik in die Galdeërs, want hulle het gedink, hulle is wie? Hulle het gedink hulle is sterk, hulle kan doen net wat hulle wil. Deur hulle oormoedigheid en rykdom, let op vers 5, rykdom, tower hulle vir hulle self 'n skynwêreld op. Hulle leef in 'n eie wêreld. Hulle leef anders omdat hulle baie rykdom het as die gewone mense in die straat. Nou luisteraar, ek weet nie watter kategorie jy val nie. Maar mens moet vir jouself vra, as jy kyk na wat jy werklik het en wat jy werklik besit, leef ek nie dalk soos 'n hoogmoedige mens nie? Dat my hart as het ware hoog is, omdat ek oor rykdom beskik. Aan die ander kant skuil ek nie dalk agter my nederigheid nie. As Paulus vir die Kolossense 'n brief skrywe, gaan lees dit maar, dan sal jy sien Paulus praat van wat hy noem 'n danige nederigheid. Met ander woorde, daar is so iets soos 'n skynheiligheid ook by sommige mense wat voorgee om baie nederig te wees. Maar hulle wil voorgee asof hulle die kleed van geregtigheid dra. Maar jy sien, in die lig van die werklikheid van die goddelike openbaring, soos vers 3 gesê het, hierdie woorde is, sal sulke mense nie in hulle doel slaag nie. Nou die vraag is, waaroor het dit gegaan vir die Galdeërs? Wel, vir die eienskap is nou genoem, hooghartig, rykdom, sal nie slaag nie, sê die profeet. Baie moontlik het dit by hulle gegaan oor wêreldoorheersing. En dis 'n geweldige gevaarlike ding. Dink maar aan die groter moonthede in ons tyd. Wêreldoorheersing is 'n geweldige gevaarlike houding. Jy kry leiers wat graag belangrik wil word, mense wat graag die mag in die hande wil hê. Nou ja, dit geld ook vir jou, vir my in kleiner kring. Maar hier gaan dit oor die wêreldoorheersing waarskynlik wat die grondslag was van nie reggesind nie by die Babiloniërs. Jy sien die onversadigbare gulsigheid van die Galdeërs of die Babiloniërs, dis dieselfde mense. Hulle onversadigbare gulsigheid om te hê, te wil hê en altyd meer te wil hê. Blyk daaruit dat hulle links en regs, sê vers 5, gevangenes versamel. Jy kan ook gaan kyk by hoofstuk 1 vers 13 tot 15. Het ons ook iets daarvan gelees. Ek gaan dit net gou lees. 1 vers 13 tot 15. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly u liewer stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende diere, insekte sonder leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknette, en juig en jubel oor die vangs. Met ander woorde, hulle wou mag hê, nie net oor grondgebied nie, maar ook oor mense. As jy in 'n leiersposisie is, liewe luisteraar, of het nou by jou werk is, of het by die skool is, miskien die skoolkomitee, of het in die kerk is, leier in 'n bepaalde bediening, as jy op enige plek in 'n magsposisie is, al is dit hoe gering, oppas vir hooghartigheid. Die 5de vers praat te duidelik van 'n hooghartige mens, praat te duidelik van rykdom, want dan kom jy nie meer die werklike armoede agter in die omgewing nie, want jy het nooit daarmee te make nie. Jy wil ook nie eintlik daarvoor gee nie, want jy werk mos vir jou geld. Oppas, luisteraar, want uiteindelik sê die teks, sulke mense sal nie slaag in hulle doel nie. En dit is 'n baie, sal die Engels sê, 'n grim uitkoms wat dus vir sulke mense wag. Nou goed, kom ons kyk na die 6de versie. Ek lees dit eers. Dieselfde volke sal spot liedjies oor hom sing en met minagting na hom verwys. Hulle sal sê, ellende wag vir hom wat homself verryk met goed wat nie syne is nie. Wat vir hom al hoe meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lank sal dit nog voortduur? Jy sien hierdie selfe goed het mens natuurlik in die Noordryk gekry wat amper 100 jaar van tevore reeds geval het voor die Assiriërs in die jaar 722. Nou hierdie handelswyse sê vers 6 vir ons van die veroweraar sal ongetwyfeld by die wat daar onder lê spotliedjies ontlok. Met ander woorde, as jy so hardig is, eis vir jouself alles toe, dan mag daar 'n tyd oor jou lewe aanbreek of in jou land aanbreek ook. Dat ander wat kyk na jou persoonlik of na jou land spotliedjies sal sing. Dit moet dus in verband gesien word met die vyftal spreuke wat 'n mens kry hiervan vers 6b af. Hulle begin almal met dieselfde woorde. Elende wag vir hom. So die eerste een staan hier in vers 6b. Ons sal nog by die ander ook kom, né? Want elke keer gaan dit so ingelei word. Elende wag vir hom. Dit is dus belangrik dat ons dit sal raak sien, dat ons onsself daardie sal laat waarsku en dat ons versigtig sal wees om nie in dieselfde slaggat te trap nie. So, liewe luisteraar, die handelswyse van hierdie goddelose mense word uiteindelik deur God gestraf. En elkeen van hierdie spreuke begin met die woordjie elende wag vir hom. En dit kondig dan die komende oordeel oor die Babiloniërs aan. Dit word met soveel sekerheid aangekondig dat dit lyk asof dit klaar plaasgevind het. Maar op hierdie stadium het dit natuurlik nog nie. Jy sien, deurdat die veroweraar hom, luister mooi na vers 6, hom verryk met goed wat nie syne is nie. Deur dit te doen, berei hy natuurlik vir homself net elende voor. Nou hierdie uitdrukking is geweldig ter sake in ons eie tyd. As mense hulle verryk met goed wat nie hulle sin is nie. Byvoorbeeld professionele mense wie se fooie buitensporig hoog is, want hulle voel ek het gewerk daarvoor, hulle voel ek het my posisie verdien. Die Here kan die mat onder jou uittrek. In 1 Korinte 10 vers 13 staan daar: Hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. In daardie tyd was daar verskillende praktyke waar mense hulle self probeer verryk het met dinge wat nie hulle sin was nie. Byvoorbeeld, daar was die pandstelsel. Met ander woorde, as ek nie my skuld kon betaal nie, dan het hulle van my klere gevat of van my goed gevat in pand. En as ek dan nie gou genoeg betaal nie, dan verkoop hulle daai goed teen 'n belaglike ou prysie. Gee dit omtrent vir niet weg, miskien aan vriende wat dit graag wil hê. Maar hulle troos hulle self om te sê, wel, hierdie ou kon my nie betaal nie. En daarom het ek op hierdie goed aanspraak gemaak en ek het dit uiteindelik van hom of haar gekry. So nou is dit myne, ek kan mos nou maak daarmee wat ek wil. En dan maak ek 'n onbillike wins. En dit is een van die groot gevare in ons tyd. Of jy nou handel bedryf, of jy op 'n klein manier jou besigheid doen, ons wil net almal kyk, hoeveel kan ons spaar, somtyds ten koste van iemand anders. Die Babiloniërs word dus hier in die 6de vers geteken as die skuldeisers wat besittings van die skuldenaars opeis as pand, om hulle so te verkneg en te onderwerp. Nou wil ek dadelik sê, wanneer dit nou hier gaan oor 'n bepaalde volk, naamlik die Babiloniërs, wat ander volkere oorwin het, dan het dit onder andere gegaan oor wat 'n mens kan noem tribuutbelasting. Met ander woorde, dit is so iets soos van al die oeste in die land moet julle deel aan ons, die Babiloniërs, afstaan. Nou, dit is natuurlik ook waarom 'n regering in elke land so ontsettende groot verantwoordelikheid het. Dat dit wat as belasting ingevorder word, verantwoordelik bestuur en bestee sal word. Uiteindelik sal ook mense in sulke posisies aan die Here verantwoording moet doen, of hulle goeie bestuurders was of nie, of die stelsel wat geskep word in 'n land dalk homself daartoe leen dat ander mense maklik uitgebuit kan word, dat sommige mense wat net soveel ure werk en soms net so hard werk soos ander 'n verskriklike groot salaris kry en die ander ouetjies kry baie min, terwyl hulle basies net so hard werk. Die een was miskien net meer bevoorreg dat hy of sy geleentheid gehad het om te studeer. In ons tyd sien ons al meer mense wat nie regtig gaan studeer nie. En die argument is soms, 'n mens kan baie meer geld maak as jy dadelik na skool gaan werk. Nou is die vraag, wat is hy ou se motief? Ja, kan ons sê hy wil ook as 'n entrepreneur sy eie gawes ontwikkel. Nou, dit is baie goed so. Maar as jy 'n Christus gelowige is, 'n gelowige is, dan moet jy altyd jou gawes ontwikkel tot eer van die Here. En dit geld vir alle mense, of jy geleerd is of ongeleerd. Of jy ryk is en of jy arm is. Hoe gebruik jy dit wat die Here aan jou leen? Gee jy uit jou besig wees iets aan die Here terug? Daarom interessant, vers 7 is maar 'n kort versie, ek gaan dit lees. Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees. Dat skuldeisers vir wie jy sidder skielik voor jou sal staan en jou sal kaal stroop. Jy sien, die bordjies, sê die Here, gaan binnekort verhang word. As die skuld deur die skuldenaars, met ander woorde die volkere, as hulle in opstand kom en die juk van die Babiloniërs afgegooi word. En dit het gebeur, ek het al van tevore vir jou gesê, hoe onverwags die Babiloniërs aan bewind gekom het in 612 voor Christus, toe hulle die Assiriërs verslaan het, en ek sal later vir die geskiedenis vertel, hoe onverwags hulle ook weer van die troon afgeruk is. So die bordjies kan verhang word, want uiteindelik is God ook op internasionale terrein in beheer. Vers 8 sê vir ons baie duidelik, laat ek dit eers lees. Jy het baie nasies geplunder, maar nou sal die wat oorgebly het, jou plunder, want jy het baie bloed vergiet, geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen hulle inwoners. Jy sien, die vergelding is dus gelykwaardig. Soos wat jy die Galdeërs, met ander woorde, geplunder het, so sal hulle vir jou, wat die Galdeër of Galdeërs is, hulle sal jou ook plunder. In die gewone Afrikaanse uitspraak of idioom sê ons, boontjie kry sy loontjie. Nou dit kan natuurlik op internasionale terrein gebeur. Dit kan in 'n bepaalde land gebeur. Dit kan selfs, luisteraar, met 'n individu gebeur. Dat boontjie sy loontjie kry. Dat iemand wat onreg teenoor ander opgetree het, op 'n dag uitgeskud word uit alles wat hy of sy bymekaar gemaak het. Daarom moet ons altyd onthou, daar is iets soos wat ek sou wou noem, die rol van die goddelose aan die een kant en die regverdige God aan die ander kant. In 'n wêreld, liewe luisteraar, waarin dit baie kere vir my lyk of die goddelose die oorhand het, wil die boek Habakuk juis vir ons verseker van God se almag en van sy liefde vir sy kinders. Dit is nie te vergeefs dat ons regverdiges kinders van God is nie. Wie op die Here vertrou, kan hoop. Maar ons het des te meer so 'n geweldige groot verantwoordelikheid as kinders van die Here, dat ons nie in dieselfde slaggat sal trap as die kenmerke wat die Galdeërs getipeer het nie. Mense wat rykdom nagejaag het. Mense wat ander uitgebuit het in hierdie proses. Mense wat mooi woorde gepraat het, maar eintlik ander mense misbruik het, om hulle eie oogmerke en hulle eie verryking op die lange duur te bevorder. O, liewe luisteraar, 'n mens kan al die skatte van hierdie wêreld hê, maar as jy aan jou siel skade gely het, dan is jy 'n brandarm mens. Ek gesels nou die dag met 'n oomie, sy vrou is al 'n hele paar jaar oorlede, en hy is 'n baie vermoeiende man. Maar hy het, ek wil amper sê, agtergebly as 'n pateet. Hy het die skatte van die wêreld, maar hy het afgeleer om dit met iemand te deel. Daarom sit hy steeds in sy ouderdom, sy gesondheid is deur die Here se genade nog baie goed. Maar hy sit daar asof hy hierdie goed alles kan saamneem. Hy hou dit vir homself. Selfs in sy ouderdom het hy nie geleer en is hy nie meer in staat om met ander te deel nie. Wat is jou gesindheid? Want uiteindelik moet ons aan die Here verantwoording doen. Kom ons dink daaroor. Ons ondersoek ons eie lewens voor die Here. Tot volgende keer. Totsiens.